Prvý list Jánov, 2. kapitola od 1. po 6. verš. Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Potom poznávame, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa láska Božia stala opravdu dokonalou. Potom poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. V cirkvi Pána Ježiša Krista je veľa vzdoru a veľa korachovskej vzbury. V rodinách kresťanov je veľa neporiadku a nezhôd a sporov a kríza strieda krízu. V postoji rodín v zbore je veľa trhlín. V spolupráci jednotlivých rodín je neporiadok tiež. Vo vzťahoch jednotlivých zborov cirkvi je často veľká priepasť. V správaní sa cirkvi voči svetu je plno ľahostajnosti, zbabelosti a ústupkov. Začíname toto posolstvo možno zvláštnym úvodom. Máme povedať dobrú správu Evanjelia a začiatok je plný napomenutí alebo tých náznakov, ktoré nás majú viesť k zamysleniu sa nad tým, prečo je v našich srdciach toľko neistoty, nepokoja a smútku. Odpoveď som predoslal pred chvíľkou. Čo s tým máme robiť? Nadpis 2. kapitoly 1. listu Jánovho je život podľa Božích prikázaní. Odpoveď, máme žiť podľa Božích prikázaní. Veď my žijeme podľa Božích prikázaní, aspoň čiastočne, povie niekto. A keď nežijeme, tak Boh je milostivý a vždy nám to nejako prejde. Prvá zastávka, neprejde. Táto doba je natoľko nebezpečná a od cirkvi Pána Ježiša Krista sa žiada natoľko plný výkon, že dnes polovičatosť nie je polovičatosťou, ale krokom do záhuby, rovno do hrobu. Neexistuje dnes v tejto dobe, keď sa má zápasiť o život každého jednotlivca, ktorý visí nad priepasťou polovičatosť. Neexistuje už takýto život, nie je prípustný v cirkvi ani v rodinách. Takže veta s takým možno nadľahčeným tónom, ale veď my žijeme podľa Božích prikázaní. Nie je pravdivá. Nežijeme podľa Božích prikázaní, ale môžeme žiť podľa Božích prikázaní. Evanjelium hovorí ako dobrá správa o tom, že Pán vždy nanovo volá svoj ľud do poslušnosti a používa si na to svojich služobníkov, aby vysvetlili každému, to je ich povinnosť, ako možno žiť podľa Božích prikázaní. Nie ako možno pekne hovoriť o tom, lebo to by vôbec nič neznamenalo, ale ako možno prakticky žiť. Takže vraciame sa k prvej zastávke. Vzbúra a vzdor Koracha. Vieme, čo to znamená. V cirkvi musí niesť niekto zodpovednosť za život zboru, tak ako v rodine musí niesť niekto zodpovednosť za život rodiny. A keď ju nenesie, alebo keď ju nesie zle, tak je zle. Ale teraz pri tej prvej zastávke si máme povedať, cez ten známy prípad Mojžiša, Árona a vzbúrencov, Korachovcov, čo nám pán hovorí pri tej prvej zastávke do tohto zboru a aj do iných zborov v súčasnosti. Vzdor treba konkretizovať. Aký je to vzdor? Korach a ďalší to vyjadrili asi takto. Iba vy ste svätí, iba vy ste múdri, iba vy viete, čo je to kresťanstvo, povedali by sme dnes. Veľakrát som to počul. To iba ty vieš, čo je svetosť. To iba ty vieš, čo je v Biblii napísané. Samozrejme, že to neviem iba ja, to vie každý. Ale keď niekoho pán poverí svojim príkazom, rozkazom, budeš hovoriť za cenu vlastného života, čo to znamená žiť podľa Božích prikázaní, tak jednoducho nemôžeme sa ohliadať na takéto útoky. Ja neviem, kto každý tak hovorí v ďalších zboroch, ale v tomto zbore tak hovoriť, ako si pán želá, musím a aj budem nekompromisne dnes. Teda, keď sa niekto ozve, budeš teraz kritizovať nejaké zbory, nejakú cirkev alebo niekoho z nás, alebo rodiny? Nie, ja nebudem kritizovať, ja budem odovzdávať slovo Božie, ktoré je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Takže čo mám odovzdať v prvom rade? Mojžiš mal úlohu, aj Áron, zmieriť ľud s Bohom, ktorý bol nerozumný, ktorý bol bláznivý. Korachovci to bol bláznivý ľud. Lebo hovoriť proti Božiemu slovu znamená buriť sa proti svätému Bohu, vzdorovať Bohu. Keď niekto odovzdáva Božie slovo, tak to nie je vzdor proti človeku, to nie je porovnávanie sa dvoch služobníkov alebo tých, ktorí sú v zbore mocní v nejakých prejavoch a tých, ktorí odovzdávajú to slovo Božie. Vzbúra voči slovu Božiemu je vzbúrou voči Bohu. Teda Mojžiš a Áron mali zmieriť ľud s Bohom, lebo, a teraz je tu prvý výkričník a dôraz, a to sa týka teba a mňa. Lebo keď dnes ja poviem z Božieho slova, že pán načasoval svoju trpezlivosť tak, že už nebude kedy zajtra tieto veci korigovať, musia sa korigovať dnes, tak je to moja povinnosť povedať, čo sa stane, keď sa nebude každý z nás teraz skláňať pred Božím slovom. Opakujem, nie pred služobníkom Božím. To netreba, ale pred Božím slovom. Zajtra bude neskoro, pretože hrôza prepadne každého, kto by vedome vzdoroval a priečil sa Božiemu slovu a Božie slovo znie: zmierte sa so mnou, hovorí Boh. Prestaňte neustále vymýšľať daromnosti, prestaňte ustavične hovoriť, že to môže byť aj inak, než je to v Božom slove aktuálne pre nás odovzdávané. Buďte ľuďmi pokory a počúvajte, čo hovorí pán. Zmierte sa s Bohom. Máme to napísané aj v Novom zákone, vy poznáte ten text, je to v druhom liste apoštola Pavla Korinským v 5. kapitole, kde je napísané, že ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie, staré veci sa pominuli a hľa nastali nové, a to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristu a zveril nám službu zmierenia. Tu je to napísané. On nám zveril službu zmierenia. Boh nás zmieril so sebou v Kristu my sme zmierení v Kristu s Bohom. On to učinil, ale keď niekto proti tomu protestuje, že ja takéto zmierenie nebudem brať v Kristu do úvahy, ten si podpisuje rozsudok, pretože v Kristu je spása, nie v niekom inom. Raz, jediný raz sa zjavil Boh v tele na svete, v celej histórii, v Kristu. Preto je to jednorodený Syn Boží. Neexistujú iní nejakí bôžikovia, božstva, iné prejavy v iných telách Boha. Raz prišiel na svet v jednorodenom synovi Ježišovi Kristovi. Preto nemožno hovoriť, tak aj toto je Boh, keď hovoríme cez určité iné duchovné správy z iných zdrojov, aj toto je Boh, je len jeden Boh, sú len rôzne, možno etické zostavy rôznych článkov, ktoré nás vedú k ľudskosti a božstiev je síce navonok veľa, ale to je len jeden Boh, raz sa zjavil v tele v Kristu, raz bol ukrižovaný v Kristu, Ježiš Kristus teda bol raz ukrižovaný a jeho kríž nám otvára cestu spásy. Teda, iba ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie a opakujem, Boh nás so sebou zmieril v Kristu a toto počiarknutie zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristu, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. To robím teraz. My sa s Bohom v Kristu máme zmieriť. Nie proti nemu neustále protestovať a vymýšľať si svoje duchovné smery, náboženstva, všelijaké mena iné, nejaké iné božstva. Tu je zmierenie v Kristu s Bohom. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Takže toto musíme dnes urobiť. A ako pri tej prvej zastávke? Korach povedal, ja tiež môžem niečo hovoriť v zbore, čo mi zíde na um, čo sa mi vidí sveté. Dnes sú v mnohých zboroch podobní funkcionári, mocní ľudia, ktorí hovoria, čo si ty za prorok evangelista, ty jediný máš opäť patent na tú pravdu, ja tiež môžem hovoriť Božie veci. Počul som presne také vyjadrenie raz. A preto som mohol pokojne povedať, tak hovor. Tak hovor Božie veci teraz, ale pred Božou tvárou si zodpovedný za to, čo povieš, lebo Boh nedovolí, aby niekto v cirkvi slovo Božie nejako deformoval, falšoval, lebo hovoriť Božie veci, to nie je zábava, to nie je nejaká ambícia, že ja sa cesto, nech ich budem hovoriť akokoľvek, niekam dostanem. To je zodpovednosť v bázni a v trasení. Takže zmierte sa s Bohom dnes a neprotestujte, keď je slovo Božie zjavované v tomto čase presne podľa Božej vôle také, aké som prečítal. Teraz musíme si úplne konkrétne povedať veľmi zrozumiteľným jazykom, aký hriech pácha cirkev a čo sa to vo svete deje a prečo sme aj v cirkvi veľakrát nepokojní a rozkolísaní. Prvá vec pri tej prvej zastávke je takáto. Cirkev, jednotlivé cirkevné zbory má prvý základný problém v tom, že v rodinách, v tých jednotkách jednotlivých zborov nie je poriadok a jednota. Že vnútorný život rodín sa zastiera pod nejakú clonu a tí, ktorí majú tvoriť ako tí náčelníci alebo hlavy rodín, nehovoria v zbore pravdu. O svojich rodinách nečinia pokánie v cirkevných zboroch za svoje rodiny, neriešia problémy svojich rodín a tak už do zborov, do cirkvi vstupujú v trhlinách rodiny. Rozbité s nečistotami v sebe bez pokania. Druhý bod, jednotlivé zbory cirkevné medzi sebou nespolupracujú, lebo je tam duchovný imperializmus, vladárstvo. Ja nemôžem luterán spolupracovať, ja neviem, s katolíkom, baptistom, metodistom a tak ďalej. Ale sú ľudia stvorení v Kristu, nové stvorenie v každom zbore mali by byť. A spolupráca musí existovať v tele Kristovom. Každý má priateľa v nejakej inej denominácii. Priateľa, ktorý je, predpokladám, znovu zrodeným človekom, aspoň jeden by mal byť v každej denominácii. Je potrebné sa stretávať medzi zbormi, vytvárať spoluprácu. Telo musí fungovať, ruka s nohou, s okom, s uchom. Tak kde je to napísané, že zbory majú byť izolované ako sekty? Ďalšia vec. Toto nefunguje, samozrejme. Ďalšia vec, čo má byť a nie je, a máme sa zmieriť s Božou zjavenou voľou, je veľa aj medzi tými, ktorí sú stvorení v Kristu, znovuzrodení kresťania, prozelitov, takých, ktorí si veľmi cenia dobovú podmienenosť a niečo historické. My kalvini sme boli kedysi takí, my katolíci takí, my evanjelici takí. A bola tam v tej niekdajšej našej cirkvi istá taká dobová podmienenosť istých vecí, ktoré sa v zbore robili, tak to stále presne udržiavajme podľa toho, ako to bolo pred 100 rokmi. Kontrolujme stále chod cirkvi a zborov podľa písma, lebo vždy to nie je nič čudné, je veľa nánosov. V každej denominácii, v každom zbore, v každej rodine. Veď to je normálne, že čas, doba prináša vo svojich zrážkach všeličo nečisté a nepozorný človek, ktorý si nečistí srdce, nečistí dušu, nečistí zbor, nečistí rodiny, tak si tam časom skladuje niečo, čo tam byť nemá v jeho dome, v jeho zbore. Takže to sa volá, to sú prozeliti. Niekedy chceli Židia, aby tí, ktorí sa stávajú z pohanov kresťania, prijali čosi zo židovstva, obriezku napríklad. Ale Pavol jasne napísal, na tom už nezáleží. Čo bolo dobovo podmienené, musíme nechať na tú etapu, ktorá už prešla. Teraz už pohan nemusí sa stať najprv Židom a potom kresťanom, ale rovno kresťanom. A tieto veci sa v zboroch, v cirkevných zboroch, v denomináciách podľa Božieho slova nedávajú do poriadku. Čo bolo v jednotlivých denomináciách choré, to sa nečistí. A v Jánovi v 15. kapitole jasne čítame príkaz Boží, lebo tu je napísané, ja som pravý vinný kmeň, hovorí Pán Ježiš, a môj otec je vinohradník, každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí. Takú, ktorá prináša ovocie, čistí. To si musíme uvedomiť. Ale dnes počúvam zo všetkých strán, nebuď pyšný, my prinášame ovocie, my nepotrebujeme čistenie. Veď práve tí, čo prinášajú ovocie, musia byť stokrát bdelejší a nechať sa čistiť. Je to v Božom slove v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Ste už čistí pre slovo, ktoré je tu hovorené? Tak si to overme pri druhej zastávke. Abraham sedí pred vchodom v dubine Mamrého za horúceho času, keď je spara. Sedí a premýšľa a vníma, čo je okolo neho, čo je v jeho stane, čo je v jeho srdci, a je pozorný a bdelý, a preto vidí príchod z ich do stanu. Prichádza Ježiš, prichádza Svätý Boh, prichádza v posloch, tak povedzme, v trojici návštevníkov Boh. A Abraham, a teraz to, čo poviem, bude výsledok čistenia tých, ktorí sa dali čistiť. A Abraham čo urobí? Ledva sa dvihne spred toho vchodu, Zacloni si oči, zaostruje zrak dlho, kto ste, čo ste. Rozumie alebo nerozumie duchovne, kto pred ním stojí. Abraham beží. Abraham neváha. Abraham je bdelý, pripravený. Keď si otvoríte prvú knihu Mojžišovu, 18. kapitolu, tak tam si môžete prečítať, aký je Abraham pohotový, ako mudro a vnímavo a cieľavedomo tam sedel zdanlivo, staticky. Ale jeho srdce bolo v obrovskom pohybe. Tu čítame, Hospodin sa zjavil Abrahamovi. Ako by sa mu mohol zjaviť, keby bol Abraham slepý a hluchý, ak by mal srdce zavreté. Pri dubine Mamreho, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stať pred sebou. Vykladači hovoria, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý prichádza v posloch. A keď niekto nevie, čo to znamená Boh Otec a Boh Syn, ako môžu byť dvaja, keď je jeden Boh, tak stačí si povedať, je to veľmi primitívny príklad. Ale ako môžeš mať v tej istej svojej hlave myšlienku a tými istými ústami v tej istej hlave vyrieť slovo tej myšlienky. Myšlienka aj slovo v zhode. Slovo, ktoré sa navonok prejaví, alebo myšlienka v slove, to je jedna osoba, jeden človek v dvoch prejavoch, ale to sú také primitívne príklady, ktoré ani netreba brať v tom zmysle ako priemer toho, že kto je Boh Otec a Boh Syn. My si len máme pripomenúť, že to je najužšie spojenie vzťahu, aké môže vôbec existovať. Boh Otec a Boh Syn. To znamená Syn Boží. To znamená Otec a Syn pri osobe Božej a Duch Svätý. My také úzke spojenia nemáme vo vzťahoch. Ale tu je to vyjadrené tak, že Boh sa prejavuje, povie slovo, slovo sa stane. Boh má zámer. Ten zámer vysloví, povie. Čítame v knihe Genesis. A tu sa niečo stalo tiež. A toto sa má teraz stať v cirkvi, keď bol Abraham čistý pre slovo. Keď som čítal pred chvíľkou v Jánovi v 15. kapitole, vy ste už čistí pre slovo, tak si skontrolujte, či v tomto zbore ste, či sme čistí pre slovo, ktoré bude o chvíľku priamo prichádzať k tebe a k čomu si ťa vyzývať opäť. Takže Abraham, ako bol čistý, len čo ich zazrel, bežal im v ústrety. Koľkokrát ty bežíš v ústrety poslovi Božiemu? Alebo koľkokrát povieš, och, zase tu ide ten človek s tou Bibliou. Zase zvestuje Krista. A my tu ešte sme nedokončili murovanie nejaké, alebo máme toľko roboty. Dokončievame dom synovi, dokončievame nejaké nákupy. Máme toľko plánov, veď musíme sa zabezpečiť. Svet je neistý. My musíme si vykopať nejaký bunker, nejakú jaskyňu. A potom, keď budeme úplne v poriadku, bezpeční vo svete, nech nám ten posol niečo prečíta. Radi to príjmeme. Nie, takto sa s poslom nestretáva ten, kto túži po Bohu. On, keď ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi, tvárou k zemi, slovu Božiemu, tak ako Mojžiš a Áron, keď bola vzbúra, tak padli tvárou na zem a volali a kričali, Bože, zmiluj sa nad tým všetkým tu, aj nad týmto ľudom nerozumným, bláznivým, ktorý voči tvojmu slovu protestuje. A Abraham hovorí, Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, to nie je vyjadrenie, my sme v poriadku. Chceš nám priniesť do nášho domu nejakú kritiku z Božieho slova? My sme dobrí luteráni, kalvini, katolíci, my sme kresťania katolíci. Ale on hovorí, ak som našiel milosť v tvojich očiach, Pane, a našiel som ju, ja denne potrebujem milosť, očistenie. Vždy je vzácny ten, kto prináša slovo Božie a v ňom je súd aj milosť. Takže ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobiť svojho sluhu. Kým my neraz sa zatajíme, dvere zamkneme a nejak si šepkáme, obiť nás. Choď inde, tam sú tí zbojníci vo vedľajšom dome, tí, ktorí robia same neplechy, krivo chodia. Neobiť svojho sluhu. Už som to veľakrát povedal. Pýtal som sa raz jedného starého farára. Máte odvahu vo svojej farnosti, keby ste mali veľkú ťažkosť v srdci zabúchať niekomu zo svojich farníkov O 3:30 ráno na okno nemám odvahu, povedal. A máte niekoho, kto by vám prišiel kedykoľvek pomôcť, keby ste pred ním vyjadrili ťažkosť svojho života? Nemám takého človeka, povedal. Obchádzame jeden druhého, obchádzame sa. Pane, neobiť svojho sluhu. Posol Boží, neobiť ma, príď aj zajtra. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy a odpočinte si pod stromom života, o ktorom sme hovorili pred týždňom. Pod stromom, ktorý dáva ovocie stále. Keď sme čistení, my sme rovnako pod takým stromom alebo v takom strome včlenení ako ratolesti a prinášame ovocie. To je strom pravdy, pokoja, milosti, zmierenia s Bohom stále. Pán Ježiš, Syn Boží, hovorí, počúvam stále Otca a činím, čo činí môj Otec a stále som na to napriamený. Takže pod stromom života si sedel minulého týždňa, celý týždeň nesedel si, ale vďaka Bohu, že pre teba ho pripravil a dospel si nakoniec k tejto pozícii, že si prijal zmierenie s Bohom. Po mnohých zrážkach minulého týždňa, vo svojom rodinnom živote, po ťažkých krízach, nakoniec si uznal, potrebujem strom života. Nepotrebujem hry sveta. Nepotrebujem všelijaké zábavy, alkohol, plné stoly, nečistoty. Nepotrebujem zamorenú dušu, ale čistú už. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej, veď práve preto ste odbočili k svojmu sluhovi. Oni mu povedali, urob, ako si povedal. Abraham sa ponáhľal do stanu k Sáre a počúvajte teraz, k Sáre. Máš ty, on bol služobník Boží, a ja som, aj ty si služobník Boží. Máš ty takú autoritu v rodine, že môžeš aj v zbore, že môžeš deliť robotu, kto má čo urobiť v zbore? Mám ja takú autoritu, že môžem v zbore povedať, ty brat, urob rýchlo toto, ty toto, sestra, ty toto, alebo povie ten, ktorý v tom, ktorom zbore, povedzme v tomto, a čo si on dovoluje? Nebodaj pre seba niečo chce, aby sme mu stále robili, povedzme v nejakom priestore, ktorý možno ani nie je tak celkom cirkevný, alebo svätý. Ja a ty, my v rodinách, v zboroch, keď sme služobníci Boží, ustanovení do služby Pánom, a keď máme od Pána autoritu prepožičanú, musíme sa odvážiť rozdeľovať službu. On povedal Sáre, čo má urobiť chytro, neležerne. Vezmi 3 miery jemnej múky, zamies a narob posuchov. Povedal jej, ako to má urobiť, čo má urobiť a hneď. Tak kdeže dnes, keď je emancipácia? Taká, ktorá je zle pochopená. Čo ty mne, žene, hovoríš? Jemnej osôbke, ktorá má trošku si odpočinúť najprv, má si dávať svoje veci do poriadku. Akí hostia? Čo za poslovia? Takže toto robíme. Nezmierení s Božou vôľou. So slovom Božím nevyrovnaný. Domy nenapriamené. Stále len svoje veci a svoje. Aj dnes sa tak pomodlíme. Nechcem už, Pane, myslieť na svoje veci, ale budem myslieť na svoje veci. Nechcem už mať svoj dom zavretý, ale budem ho mať zavretý. Nechcem už myslieť na svoje tehly, na svoje záhrady, ale budem myslieť. Začnime žiť naplno Boží čas a slúžiť Bohu podľa vôle zjavenej v slove Božom. Potom Abraham bežal k dobytku a vybral pekné, mladé, dobré teľa, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Ja vyberiem, ty vyberieš, keď si v službe naplno od rana do rana, čo sa má ponúknuť hosťom, aká miera času, aká miera slova. Dietky, máte niečo zjesť, hovorí Pán Ježiš. On prichádza, tu traja prišli, máte niečo zjesť? A vy viete, ako sa vzkriesený zjavil. Dietky, máte niečo zjesť pre mňa? Máte ma čím potešiť? Chcete podporiť môj odpočinok? Nemáme, povedali. Lebo sa venujeme svojmu pozemskému povolaniu. Ale tu Abraham mal autoritu, sluha počúvol a potom vzal smotanu a mlieko i teľa, ktoré pripravil, a to najlepšie, naozaj najlepšie predložil. A kým jedli, stál pri nich pod stromom. To je úcta. To je úcta. Ako si ty uctíš Boha Otca? Ako si ty uctíš Syna Božieho? Je napísané, kto si nectí Syna, kto sa nemodlí k Ježišovi ako k Božiemu Synovi, ten si nectí ani Otca. Darmo budú svedkovia Jehovovi recitovať 1500 strán a hovoriť Jehova, keď si neúctia Syna Božieho naplno, tak si nectia ani Otca a skončilo všetko. Netreba veľa písomnosti dokladať. Ján 5. kapitola. Kto si nectí Syna a úcta k Synovi je čo? Vyznávať ho ako pravého Boha. Skloniť sa pred ním. Každé koleno, list Filipským 2. kapitola, sa musí skloniť pred Synom Božím, pred Ježišom. A kto si nectí Syna, to neprichádza ako svedok Ježiša Krista, tak si nectí ani Otca a má sa skončiť zvonenie pri našich dverách od takýchto falošných poslov. Takže tu je to povedané jednoznačne. A tí, ktorí videli, že on stál pod stromom, Abraham, že ty stojíš v tomto zmysle s vyrovnaným srdcom pred Pánom, tak takého sa môžu opýtať potom, kde je tvoja žena Sára? A on odpovedal, tam hľa vstane. Na to ho zriekol, určite sa vrátim k tebe o rok, na jar a vtedy tvoja žena Sára bude mať syna. A my hovoríme zjavené slovo Božie v tom zbore. Zasľubenie, sľuby Božie. A ľudia sa usmievajú niektorí. Nemožné veci hovoríš. To v našom prípade nie je možné. Tak v tom prípade, kto tomu neverí, sa to nestane. Nie, že nie je možné. Možné to je, ale sa to nestane, lebo si neveriaci, nie si zmierený s Bohom, nechceš slovo Božie brať vážne, nechceš ho počúvať. Ideme od tej druhej zastávky. Prvá bola vzdora vzbura, druhá už tu zmierenie a poriadok k tretej zastávke. A tretia zastávka hovorí, ani služobník Boží si nemôže dovoliť chodiť k Bohu, k Pánu Ježišovi, k slovu Božiemu len tak, ako si zmyslí s polovičatým srdcom. Tým chcem povedať, že keď služobník Boží káže priamo, jasne a nie v píche, ale v pokore ostro, tak sám najprv musí prejsť celonočnými zápasmi modlitebnými, sám sa musí najprv modliť za veľký poriadok v srdci, aby mohol ísť k truhle zmluvy, starozákonne povedané, alebo k slovu Božiemu zjavenému, tak, aby ho to nestalo život. Hospodin prehovoril, 3. kniha Mojžišova, 16. kapitola, cez starý zákon, to poviem k Mojžišovi, po smrti dvoch synov Áronových, týchto stalo život, neporiadok, že si robili, čo chceli s Božími vecami, ktorí zomreli, keď predstupovali pred Hospodina, teda zle. A teraz Hospodin riekol Mojžišovi, povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hoci kedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na truhle, aby nezomrel, lebo v oblaku sa budem zjavovať nad vrchnákom. Takže to nie je tak, lebo sú aj takí kresťania, pomyslia si na nejaké heslo rýchlo, otvoria Bibliu, toto je slovo Božie. Priateľu, jak si zápasil? V akom kontexte, v akých súvislostiach si k nemu došiel? Ako si kráčal k tomu slovu? Veď povedať slovo Božie, stopu Ježiša Krista, do ktorej máme vstúpiť, tak to nie je len tak, že toto je slovo Božie, lebo ma to napadlo. Niečo zbadám v Biblii, toto by mohlo byť slovo Božie pre niekoho. Tak hovor, každý má právo, ale s vedomím, ako som to teraz čítal, nepredstupuj hoci kedy a hoci ako k truhle zmluvy, k slovu Božiemu. Lebo ty odovzdávaš slovo živého Boha a tvrdíš to okoliu, že to je Božie slovo. Vieš, čo to znamená, keby si ty falšoval Božie slovo? Že ty Božiu sveto zničíš? Alebo znevažuješ? Takže to tretie sme si povedali. No a záver toho všetkého je, tak ako sme začínali, teraz skončíme cez ten prvý list Jánov, druhú kapitolu. Zhrniem to opäť. Čo som teraz vlastne povedal? aký je vzdor a aká vzbura a aké nezmierenie v cirkvi voči akému Božiemu slovu, zopakujem to bleskovo. Keď Mojžiš, to som teraz nečítal, ale povedal som to voľne, s Áronom boli napadnutí Korachom, tak boli napadnutí preto, lebo Korach si myslel, že on tiež môže hovoriť, čo mu na um zíde, a Mojžiša nemusí rešpektovať a Árona. A tento vzdor som pomenoval, že niektorí dnes hovoria, že v cirkvi, v rodinách, v zboroch môže byť aj iný poriadok podľa výkladu logiky, rozumu človeka a podľa múdrosti človeka. Inak povedané, keď sa budeme prispôsobovať sociálnemu systému sveta, tak je prenesený svet do cirkvi. Ale tak sa má žiť rozumne, tak aj v cirkvi tak žijeme rozumne. Viete, čo je tým povedané? Je tým povedané to, že je tu nejaká stopa, ktorej hranice nemožno prekročiť, nepočítajme s Bohom, žijeme rozumne, sme iba v takej stope, ktorá sa volá sociálny systém, prekročiť hranice sociálneho systému nemožno, tak nám nezvestuj veci, ktoré sú nad týmto svetom, nad jeho možnosťami. To je to, čo sa volá vzbúra a vzdor. Nezvestuj nám prekročenie hraníc ľudských možností. Ale my ich musíme zvestovať. To je stopa Ježiša Krista. To je krok viery, s ktorým sa spája druhý krok. Čo je to referencia? Keď sú tu dynamicky nejaké dva kroky, keď sa spájajú. Keď máme výrazný znak, ktorý nie je, opakujem, podľa ducha písma, ohraničený nemožnosťou prejsť do druhej stopy. Ale Kristova stopa a krok nadväzuje na druhú. Tak to bola vzbúra, keď sa chceme ohraničiť do sociálneho systému a preniesť to do cirkvi a tvrdiť, že v cirkvi to smie iba tak byť. Ako je to v kultúre, ako je to v etike iba, alebo v sociálnom systéme. To druhé, aby som to už uzavrel, čo som čítal, je, preto je nepripravenosť Abrahamovská u nás na zjavené slovo, na zjavených poslov, na zjavených hostí, na zjavenú správu Evanjelia, nepripravenosť. My máme byť pripravení na krok Kristov, na príchod Kristov a máme potom vidieť to, čo bolo už ako druhá stopa. Sara bude mať syna o rok. Tak Sara sa zasmiala. Ako by som mohla mať syna, keď sú tu hranice veku, jak som povedal. Keď stopa sveta je ohraničená mojim vekom a ohraničenie mojim vekom a biologickými možnosťami nemožno prekročiť nejakým Božím zasľúbením. No a to tretie na záver, potom si už prečítame len znova, prvý list Janov 2. kapitolu, to tretie je, neprichádzaj hoci ako, lebo potom budeš aj ty ako služobník neverný bez viery. Aj ty budeš nakoniec hovoriť, ach bratu, bratu, v akom zbore pracuješ ako služobník Boží? A u vás je možné naplniť Božie slovo? A u vás je možné, že bude uzdravený človek chorý na smrteľnú chorobu? A u vás je možné, aby slepý videl? To veľmi možné nie je. Buďme realisti. Len my choďme si do kostola slušne, zaspievajme piesne chvál a veľmi sa nedvíhajme v píche. Ale sú aj opačné, ešte aby som povedal, tendencie. Keď Boh nepovie podľa svojho poriadku, svojho slova niečo a ľudia vyskakujú ako nedočkaví proroci a vykrikujú a kričia a spievajú a len same hurá, opäť to nie je pred ten vrch, na ktorý mluví prichádzanie v poriadku. Takže to tretie som povedal preto názorne cez starý zákon, aby sme neboli ani neveriaci, ani unáhlení. Unáhlení sme iba vtedy, keď mimo Božie slovo konáme. Ale keď v Božom slove sme bdeli a sme ochotní ako Abraham slúžiť a rozčlenovať službu medzi iných, tak sme zmierení s Bohom. Prečítam teraz ešte raz na záver prvý list Janov 2. kapitolu od 1. po 6. verš a každý teraz má zodpovednosť v závere. Sám si vybrať. Nebudem ja teraz ten dôraz už hovoriť. Pre seba dôraz z toho, čo prečítam. Hlavne, aby sme neboli pred svetom mlkví svedkovia, mlčiaci, aby naša cirkev nebola uzavretá do seba, aby rodiny neboli v cirkvi uzavreté, ale aby sme v otvorenosti srdc boli zmierení s Bohom. Keď takto chceme, a táto túžba je v nás, potom, teraz budem to už čítať, si každý z vás bude vedieť v duchu a v pravde vybrať dôraz z textov, ktoré teraz prečítam, z jednotlivých veršov. Takže prečítam na záver tých 6 veršov a prosím, to je teraz zodpovednosť každého z vás, každého služobníka Božieho, aby si vybral dôraz, ktorý mu Duch Boží chce zapísať do srdca. Prvý list Jánov, 2. kapitola od 1. po 6. verš. Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímlúcu u Otca, Ježiša Krista spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Potom poznávame, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa láska Božia stala opravdu dokonalou. Potom poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. Amen.